Baltazars. Pie ledes ir tīreļa purvs. Tur agrāk bijis tīreļa ezers. Tā viņš esot saukts tāpēc, ka bijis ļoti tīrs, bet reiz kāda meita tur esot mazgājusi savu bērna drēbītes. Sanāk jau tos bērnus uzskatīja par dikti nešķīstiem, tāpēc tas ezers aiz dusmām pārvērties par purvu. Tas ir milzīgi nelaimīgs purvs, kur daudz cilvēku noslīkuši. Sena teika ļoti patiesīga. Atceros no saviem bērnības laikiem.